Virðulegi forseti. Tími einsleitni í atvinnumálum er vonandi að baki. Tími einnar lausnar aðgerða í atvinnumálum er vonandi að baki. Við þurfum á fjölbreyttu atvinnulífi að halda sem víðast á landinu. Það blasir við að varnarbarátta byggðanna hringinn í kringum landið hefur fyrst og fremst verið vegna þess að atvinnulífi hefur verið reist á einsleitni. Við þurfum að snúa við af þessari vegferð og horfa til fjölbreyttrar uppbyggingar í atvinnulífi. Það mun reynast byggðunum best og reynast þeim til lengstra framtíðar best. Þess vegna segi það hér að íbúum í Norðurþingi hefur fækkað 1300 frá 1991. Á sama tíma hefur landsmönnum fjölgað 1300. Unga fólkinu á þessu svæði, 18 til 40 ára, hefur fækkað fjórðung, 24% nákvæmlega. Þetta fólk, það er að fara vegna þess að einsleitnin í atvinnulífinu hefur leikið þetta byggðarlag, þetta samfélag, mjög illa. Þess vegna fagna ég þeim fjölmörgu kostum sem nú blasa við í Þingeyjarsýslum í fjölbreyttri uppbyggingu atvinnulífs, fjölbreyttri uppbyggingu margvíslegra iðnaðarkosta. Það er næg orka í iðrum jarðar, en ég ætla að vona að við nýtum hann ekki alla í einum hvelli til þess að búa til einhvers konar loftbóluhagkerfi á þessu litla svæði, heldur að við getum byggt þar upp til langrar framtíðar vegna þess að ég tel að reynsla okkar Íslendinga af því að byggja upp á litlum svæðum sé einmitt þeirra náttúru að þar eigum við að reyna að hafa efnahagslega ávinning af uppbyggingunni sem lengstan en ekki sem stystan, þannig að aðlögun samfélagsins að þeim kostum sem blasa við á hverju svæði séu sem bestir og mestir.
Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður